Revuo Esperanto, decembro 2023, pagio 258, fake, science, kai professie tra la mondo, spaza universala congresso, kai iku en UEA viva, kai la voco, de Amri Vandel. En tiu ci lasta rubrico de 2023, vi trovos raporton pri la Internacia Spaz Congreso IACO 23, kiun mi partoprenis en Baku komence de oktobro, informojn pri la registraĵoj de la IKU prelegoj de Montrealo, kiuj lastatempe aperis en UEA Viva, kaj pri tiuj de Torino, kiuj estos auskulteblaj dum la virtuala kongreso fine de novembro kaj poste en UEA Viva. La Internacia Astronautika Kongreso en Baku, la UKO de la spacindustrio. Komence de oktobro okazis en la ĉefurbo de Azerbajĝano la 74a Internacia Astronautika Kongreso IACO. Retpage http://www.iaco2023.org. Sub la ĉeftemo tutmondaj defioj kaj ŝancoj, donu ŝancon al la spaco. Partoprenis pli ol 5000 delegitoj el 132 landoj, kaj pliaj 50.000 personoj tutmonde sekvis la programon virtuale. La fokuso dum la ĉijara IACO estis daŭripovo, sekureco kaj internacia kunlaboro. Tiu fokusa temo estis efektive praktikita kaj aplikita dum la kongreso, kiel ekzemple la publika ceremonio de subskribo de kunlabora kontrakto pri spacaj aferoj inter Azerbajĝano, reprezentata de la koncerna ministro, kaj Israelo, kiun reprezentis la direktoro de la Israela Spacagentejo ISOA, kion oni multe raportis en la lokaj amaskomunikiloj. Alia simbola momento okazis kiam mi vizitis la budon de la Sauda Arabia Spacagentejo kaj kiam ili konstatis, ke mi estas el Israelo, ni spontanee komune fotiĝis. Pli ol 2400 sciencaj kaj teknikaj prelegoj okazis, inter alie reprezentante la Universitaton de Jerusalemo, mi prelegis pri la temo Serĉo de ekstertera vivo, simile al mia IKU prelego en Torino. Efektive, la IACO similas al la Universala Kongreso en multaj aspektoj. Ĝi estas organizita de la Tutmonda Tegmenta Spacorganizo, la Internacia Astronautika Federacio, ĉiujare en alia lando. La venonta IACO en 2024 okazos en Milano, kaj la sekva en Sidnejo. Por la IACO de 2026 konkurencis du urboj, Poznan, Pollando, kaj Antalya, Turkio, kiu fine estis elektita. La plej impona kaj populara programero estis la inaugura ceremonio, en kiu longe salutis la prezidento de Azerbajĝano, Ilham Aliyev. La kongresejo estis la monumenta kongresa centro de Baku, nomita honore al la antaŭa kaj efektive fondinta prezidento Haider Aliyev, la patro de la nuna. Multaj prelegoj kaj diskutoj temis pri diverslandaj spacprogramoj, kiel la flagŝipa misio de NASA Artemis, kiu celas revenon de homoj al la luno en 2012, kaj la sukcesa surluniĝo de Barato en septembro. Vidu la retpaĝon http://mallonge.net/15m. Multan atenton kaptis la inaugura prelego de la israela historiisto Yuval Noah Harari pri artefarita inteligenteco kaj la estonteco de la homaro. Retpaĝo https://mallonge.net/15m. Kai intervjuo kun Elon Musk kiu okazis virtuale. https://mallonge.net/15o. Okazis vigla kontakto kun la gazetaro internacia kaj loka kaj ĉirkaŭ 3000 lokaj studentoj kaj profesiuloj kunlaboris. Unu el la popularaj okazaĵoj estis renkontiĝoj kun 17 astronaŭtoj de spacmisioj inter 1969 kaj 2023, kiuj volonte komunikis kun la publiko kaj autografis specialajn memorlibretojn. La kongreso estis multe reklamita sur publikaj anonstabuloj en la tuta urbo. En la unua tago la delegitoj povis ricevi siajn oficialajn nomŝildojn, kiuj estis strikte kontrolataj en la enirejo de la kongresejo, tuj post la alveno jam en la internacia flughaveno. Kiam en sia intervjuo Elon Musk estis demandita, kiam IACO povos okazi en la spaco, li respondis tute serioze, ene de 10 jaroj. Mi ne certas pri universala kongreso en la spaco, sed unu limon UEA jam pasis kongresonte en Afriko. Kurioze, samtempe kun la UKO en Tanzanio okazos la ĝenerala asembleo de la Internacia Astronomia Unio en Sud-Afriko. Iku prelegoj de Montrealo en UEA Viva kaj en la VOCO. Virtuala congresso. En la pasintiara virtuala congresso, VOCO 22, estis spekteblaj ciui 7 iku prelegoj kaj 8 prelegoj de la scienza cafejo okazintaj en Montrealo. Simile en la ciara VOCO 23, inter 23 kaj 26 novembro, reokazos 14 el la 19 iku kai soko prelegoi okazintai en Torino vidu Esperanto 2023 naua numero pagio 184. Lasta tempe la iku prelegoi de Montrealo estis publikigitai en la YouTube kanalo de UEA https://www.youtube.com/UEA_viva. Trobeblaj sub la nomo VOCO 22. Mankam ĉiuj iku kaj soko prelegoj en Torino kiel ankaŭ en Montrealo estis hibridaj, ne multaj de foraj spektantoj efektive utiligis tiun eblon, sekve la eblo respekti en UEA Viva kaj dum la VOCO estos grava por venigi la kongreson al multaj esperantistoj, kiuj ne havis la eblon persone partopreni. UEA Viva kaj la VOCO estos bona okazo ankaŭ por tiuj, kiuj ĉeestis la kongresojn, sed ne aŭskultis parton aŭ ĉiujn iku prelegojn pro programkolizioj. Tiurilate eblas informi, ke aldone al la papera iku-libro 2023, kiu daure estas acetebla ce UEA, ancau estas senpage elŝutebla la reta IQ-libro kun ciui textoi de la IQ kaj soko prelegoj, kun koloraj fotoj, retejo, hototopo, du punktoj, oblikva linio, IQ-u, cifero kvar, punkto, trovu, punkto, coomo. Cetere pri IQ-UEA memorigas pri la invito sendi proponoin por la IQ-sesio en Tanzanio. Vidu uea.org, oblikva linio goko, oblikva linio 1134, litero minuscula A, cifero 1. Kiel kutime, la proponoi estu pri interesai allogai temoi kai taugai por clera publico. Ciu propono enhavu mallongan resumon de la prelego kai concisan biografieton de la preleganto. Po proximume kvin linioi, bonvolu noti tiun novan limigon. La proponoi atingu la IQ sekretarion Amri Heliko H U J I punto A C punto I L. Plej laste la 31 de januaro 2024. Kiel en Montrealo kaj Torino, la IQ kaj Soko prelegoj estos hibridaj, do eblos prelegi per Zoom, kvankam ĉeestaj prelegoj estos preferataj. Soko estas scienca kafejo. Voko estas virtuala kongreso. Legis por vi Stefano Keller en Svislando.